Já, getur fundamenn, það hérna þetta óvenju stuttur fundur hjá okkur. Ég hafði gert ráð fyrir hann er ekki búin fyrir seint í kvöld, en það þá þriðja reikningskekkjan sem ég uppvís að í dag. Tæknifæraæðingurinn sjálfur að reikna saman vitlust fjölda leiðsöguhunda sem hefur verið þjálfaðar hér á Íslandi og það var líka reikningskekkja minni hálfu að Tómas var ekki tilbúinn þegar hann kom að honum í dagskránni. Ég var alveg viss að við erum ekki búin að afhenda hundana fyrir í fyrsta lagi kortir í 6 og ég sagði honum að vera ekkert mættur fyrr. En hérna, þannig að það skrifast alfarð á minn reikning svo því sem nú haldið til haga. En ég tek undir þetta með því sem hefur komið hérna fram undir liðinu mönnum ál. Ég vil byrja þegar því að taka gísla fyrir brýninguna og ábendinguna. Ég vil líka taka undir þetta sem að Rósa segir þó að könnunin sýni okkur það að það er ekki allir í blindrafélaginu sem að flokka speilinu sundir að vera á örorkubótum, margir eru vinnandi og svo framvegis, og þá er þetta stór hluti af okkar meðbræðrum og líka þetta okkar meðbræðri í öðrum félögum innan upp í hí. Og það eru verið að há harða snerru núna sem að Rósa er að leiða fyrir upp í hí og að gera fyrir okkur öll hín að taka þátt með öllum mögulegum máta, hvort heldur sem er að skrifa bréf, deila áfram á Facebookinni eða farin er á alþingispalla og vera sýnilegur að láta vita að það er fólk að núti sem leitur sem máli að varða og skapa þannig þrýsting. Ég vil líka taka undir það sem að Baldur kom inn á hérna varðandi að vera með gæludýr. Sjálfur hafði ég gjátt nema part af 1/7 úr ketti þegar ég var krakki. Og sáköttur notaði nú tækjafæri þegar fjölskyldan fór í ferðalag og gerðist villiköttur. Kom síðan bara heim og hann var svangur en lét sig alltaf hverfa. En síðan kynntist ég því fyrir að þegar ég fór að venja komu mínar heim til hennar anminnar fyrir vestan að þar er bæði hundur og köttur á heimilinu og þá uppgötaði maður raun og verið aftur hvað er óskaplega vínalegt að koma heim og það er einhver sem tekur fagnandi á mótið þér. Að vísu á ég og kötturinn í köldu stríði hvor er húsbóndi á heimilinu. Það stríð stendur enn yfir og sýnum við hvorum öðrum fulla ískalda virðingu. Hann mér nú reyndar ívið meiri í hvert skipti sem ég hef labbað óvart á hann og sparkað í hann. En það hefur aldrei gerst viljandi hinga til en hann hefur hins vegar klórað mjög viljandi þannig hann er illskeittari heldur en ég. Já, ég er að reyna en það er sem sagt en það er mjög vinalegt ef maður kemur heim og hérna hundurinn fagnar manni og maður er einhvern veginn aldrei einn. En að svo mæltu þá vil ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir fundarsetuna. Þetta hefur verið góður fundur og tilefnið ærið skemmtilegt. Ég vil þakka starfsmönnum fundarins, fundarstjóra og fundarritara kærlega fyrir þeirra störf og kannski fundarritara fyrir hans væntarlegu störf því að hann býður að rita fundargerðina. Nú öðrum sem að hafa komið að því að undirbúa fundin, sem þetta starfsmönnum blindrafélagsins, hef ég vilja líka að þakka kærlega fyrir. Það er ákala gott að hafa þetta fólk í kringu sig og þurfa engar áhyggjur að hafa öðru en því að skýrtan sé sæmilega blettafrí þegar ég kem og ég sé velgreittur. En pítsurnar koma von bráðar við hérna, þeir eru komnar þannig að það er þá bara að venda sér í það að hérna fá sér, eins og sagt er á slæmir íslensku dag, slæsu og hérna spjalla síðan saman í róa næði. Ég segi þannig þessum fundi þá slítið og enn og aftur takk fyrir samveruna.